Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 6 intervjuud Pereraadio hommikuprogrammist lõppeval nädalal ehk 10.–14. oktoobrini aastal 2022. On sünnipäeva õnnitlused Raadio 7-le, mõttevahetus vaimse tervise päeva ja kuu puhul on jutuajamised otse Jeruusalemmast ja samuti muistsest Mesopotaamiast ning tutvustame üht uut raamatut ja uut laste pildiajakirja numbrit. Aga alustame õnnitlustega Raadio 7-le, mille neile edastas neljapäeva hommikul toimetaja Rauno Veri.
Täna peab Raadio 7 piduliku sünnipäevaga oma 29. Teetri sünnipäeva peatoimetaja Helle Aan. Palju õnne teile Pereraadio poolt ja rääkige, millised on tänase sünnipäevapäeva ettevõtmised.
Oi, suur tänu õnnesoovide eest. Meil on hästi tore rõõmuspäev täna, kuigi me kogu oktoobrikuu räägime, et me oleme nüüd 29 ja käime 30. Ja praktiliselt on iga nädal ka mõni saade, mis viitab sellele, et mis me oleme teinud või mis me veel teeme. Aga täna meil on selline otse-eetri päev. Me oleme küll 3 korda päeva jooksul tavaliselt otse-eetris. See on siis hommikuprogramm, siis on muusikapiloot ja siis on päevasild. Aga ülejäänud on siis kas ette tehtud saated või igal juhul väga hilja õhtu enam me otse-eetris ei käi, aga vanasti oli meil selline komme.
Kui nüüd meenutada 29 aastat tagasi seda aega, kui raadio sai alguse, siis kuidas see kõik juhtus? Öelge mõne lausega.
See juhtus nii, et inimesed küll unistasid, et nad tahaksid evangeeliumi kuulutada ja tollel ajal, see oli 90. Alguses, ei olnud sellist võimalust. Oli küll Eesti Raadios kirikuelu saade, mis rääkis lihtsalt kiriku elust, aga ei olnud evangeeliumi kuulutamine. Ja selle visiooni said tegelikult rootslased, üks mees, kes oli seenemetsas ja siis Jumal ütles talle, et Baltikum saab vabaks ja sinna on vaja sellist. Aga üks asi on, et kui Jumal ütleb, siis kohe kõik ei sünni ja läks 3 aastat mööda. Ja me võime täna öelda, et Jumalal on alati suuremad plaanid, kui inimene mõtleb või unistab. Ja selle 10 minuti asemel me alustasime siis 3 tunniga päevas ja kohe aasta pärast 16 tunniga päevas. Ja täna siis oleme 24-7 eetris juba tegelikult 29-1 maha, 28 aastat.
28 aastat on väga pikk aeg nii inimese kui ka raadio jaoks. Kui te vaatate nüüd kõigile nendele aastatele tagasi, siis milline oli või on olnud seni kõige rõõmsam aeg selles raadio tegemise ajaloos ja milline ehk on olnud selline kõige murelikum hetk?
No kõige murelikum on ilmselt see päev, kui me tõesti tõdesime, et meie raadio hing, kes selle Raadio 7 nagu alustaski, oli Nelipühi kiriku pastor ja juht Allan Laur, tema astus igavikku. Ja siis oli see küsimus, et mis nüüd edasi saab. Aga Jumalal olid jälle omad uued plaanid. Ja kõige rõõmsamad on need, et me küll palume ja saame, aga saame alati üli külluslikult rohkem, kui me oleme tahtnud või osanud arvata, nii et me oleme väga tänulikud, et Jumal ikka meiega on.
Iga raadiojaama jaoks on kuulajad väga tähtsad. Kuivõrd teie olete enda kuulajatega kontaktis ja mida nad teile ütlevad? Mille kohta kõige rohkem tagasisidet saab?
Oi, need on väga erinevaid. Kuna me oleme aastatega ka kasvanud, kui me alustasime ja arvasime, et kui me raadiosaadet teeme, et noh, siis on juba väga hästi. Aga tänaseks meil on ka selline nimi, nagu me oleme UCB meedia ja see meedia seal juures tähendab seda, et me oleme, siis anname trükist, me trükime, meil on trükimeedia ja ka siis platformi, see sotsiaalplatformid täidetud ja sellest tulenevast see meedia sinna Raadio 7 nime taha on tulnud ja 5 aastat tagasi me saime ka ülemaailmse kristlike raadiote liidu liikmeks, mis on ka selline hästi tore olla suures peres ja näha, kuidas teistes riikides raadiotöö edeneb. Me oleme üks vähestest, kes teeb nii raadiot, kui trükib, kui ka siis sotsiaalmeediat.
Kui vaadata ette poole, millised võiksid olla näiteks järgmised 10 või 20 aastat Raadio 7 jaoks? Mida te ootate?
See on kõik jumala käes, aga ma jätsin küsima vastamata selle kuulajate osa, et kunagi kui me alustasime, siis me ei teadnud, kuidas me hakkama saame, sest me oleme toetuste peal tegutsev raadio ja otsustasime, et kui kuulajale meeldib ja kui tema toetab meid, siis me saame edasi. Ja see tihe side meil kuulajaga on, meil on eriline palveliin lisaks ja siis veel inimesed kirjutavad, saadavad meile või siis helistavad. Näiteks täna on olnud juba selline kõne, üks meesterahvas helistas, et aasta tagasi ma rääkisin teile, et ma kogemata sattusin raadio 7 peale. Ma ei teadnud üldse, et Eestis on kristlikud raadiot. Ja siis mulle meenus ka, mida ta rääkis, aga no ta oli kuulnud seda, kuidas Jeesus sündis ja kuidas see tema perekond siis Joosep ja Maaria pidid põgenema ja ta palju ei saanud aru, aga nüüd just täna ta mulle helistas ja ütles, et ma olen nüüd aastaga hakanud kuulama nii raadio 7 kui pereraadiot ja kui palju huvitavad te edastate, nii et teile ka. Meie sinipäeva puhul selline tore jutt, et suur tänu, et teie ka olemas olete.
Sellist tagasisidet saada on iga tegija jaoks väga suur rõõm, aga ma küsin uuesti te järgmise 10 või 20 aasta unistuste kohta.
Jaa. No tavaliselt öeldakse, et maailmas kristlikud raadiot ei pea kaua vastu, et on selline 10-aastane vanus, mille kohta on öeldud, et noh, siis on juba väga vana. Aga Jeesus on lubanud tagasi tulla sinna maani meie raadiliitse ka tegutsele.
Veel korraks tänase päeva juurde. Kas kuulajatel on tänase päeva puhul mõni eriline võimalus, mida teie välja pakute?
Noh, me oleme erinevatel aastatel teinud neid just nimelt sellist kingipäeva ja oleme ka kokku saanud külalist või nende kuulajatega, kes siis tulevad ja kui sa oled kogu see kotse eetrisse, siis on nagu vähe aega olla just siis nende külalistega koos. Ja me oleme nüüd otsustanud, et see kord tähistame me nii, et meie oleme siin eetrise ja te ei olnud kodudes, aga meil on üks mõte, et me oleme nii palju läbi aastate saanud neid tunnistusi, mis räägivad, kuidas Jumal on inimeste elu muutnud. Ja me tahame sellel päeval jagada neid vilju, mis Jumal on teinud ja kuidas need viljad on siis, no need on väga erinevad ja neid me jagame, aga muidugi me unistame ka koos ja meenutame, mis me oleme teinud ja teeme mõned mängud ja jagame kingitusi ja siis on ka külalised, kes tulevad otse eetrisse ja nendega koos siis jagame veel seda rõõmu.
Raadio 7 astub sünnipäeval vastu oma 30. hooajale peatoimete Helean. Ma väga tänan teid selle jutuajamise eest, soovin teile õnne ja õnnistust ja veel ehk mõni soov, mis teie enda arvates oleks Raadio 7-le tänasel päeval sobilik.
Ikka taeva isa lähedal olu ja meie kuulajatele ka üli rohkesti õnnistusi.
Nädala kaja.
Meil on telefoniliinil nüüd Sotsiaalministeeriumi peakaplan ja Tallinna regionaalhaigla kaplan hingehoid ja Katri Aaslav Teepandi. Põhjust rääkida sinuga, Katri, on täna palju ja võibolla esmalt lähtuvalt siis tänasest ülemaailmsest vaimse tervise päevast, mis on terve oktoobri kuu teinud selliseks vaimse tervise kuuks. Et miks peaks rääkima vaimsest tervisest?
Ja seda peaks rääkima mitte ainult oktoobri kuu, vaid et selle peaks rääkima iga päev. Mitte rääkima, aga pigem on see selline meeldetuletus oktoobrikuus, et inimene ei ole ainult leivast, et meil on olemas hing ja vaim ja kui haigla oma praktikast hingehoidu töös räägin, et tihti see inimese füüsiline tervis ja vaimne tervis ei ole omavahel nagu võrdsustatud. Ei ole võrdsed, et kui inimesel on füüsiliselt väga tervise rike või häired, et see ei tähenda siis seda, et tema vaimne tervis on samamoodi haaratud või vastupidi, et võib olla inimene väga haige, aga tema vaimne tervis on väga tugev. Ja võib olla inimene täiesti terve. Ja pereelus on justkui korras ja tööelus ja tema vaimne tervis on häiritud või, või vaevustega, nii et, et need asjad ei ole oma vahel seotud. Aga et, et meile tuletas küll, et me saame neid asju endas märgata, et kui meil meeleolu langus on või, või eluisu kaub ära või enam ei tee rõõmu, ei taha enam vaadata taevasse, pilvi, looduse imelist muutumist. No just mõtlesin, et oktoober on väga ilus kuu. See kirevus ja siin meie laiuskraadil meie ees ennast laiali laotab, et see on väga täpne, et ta just oktoobri kuus on. Mm. See on viimane ilus kuu.
Mm-hmm. Ja need vaimse tervise teemad, tundub, et need on olnud natuke siis tabuteemad ka, vähemalt varasemal ajal inimesed väga avatult ju ei räägi oma vaimse tervise probleemidest kui sellest, et kuskilt valutab või kellelgi mõni füüsiline äda, noh, ikka seltskonnas ju räägitakse, mida vanemad seda rohkem võibolla inimesed nendel teemadel räägivad, aga vaimse tervise probleemid ei ole selline, et Katri, kas selles osas on mingid muutusi ka toimumas meie ühiskonnas?
On küll ja kui ma nüüd räägin sellest vaimse tervise kõige niuksest, noh, mis mind puudutab kõige suuremast muutusest on see, et Sotsiaalministeeriumis ju selle aasta alguses kutsuti kokku vaimse tervise osakond, kus mina olenki siis kaplanaadi juhina seal juures ja võtan osa kogu Eesti siis vaimse tervise, noh, nimetame poliitika kujundamisest koos oma kolleegidega. Et see on üks asja, aga eks see muidugi see pandeemia, tõi need asjad teravamalt välja, mis on kogu aeg ju küdenud ja eriti, mis puudutab noori ja nooremaid tööealisi. Et võibolla siis see vanema põllukonna, mõeldes selle vanema põllukonna peale, kes on läbi tulnud nõukogude ajast ja karastunud, et see vastupanu võime sellistele elumuutustele ja traumadele on vast tugevam. Ja ma lugesin just teadusuuringu või noh, kas teadusuuringu ka siin tähelepaneku teadlastelt, et heaolu ühiskonnas ja vaimse tervise probleemide osakaal suurem, et see on ka Soomes kirjutatud ja uuritud, et millest see tuleb ja kui ma nüüd olen ka siin mõne psühholoogidega rääkinud, et tegelikult kriisi aegadel, mis puudutab sõjakriisi, kus me ka otsapidi tänapäeval oleme, et see sõda on ju ka meie ühiskonda väga tugevalt puudutanud kogu Euroopat, kogu maailma, et tegelikult nüüd see väga akuutses, tõsises, eksistentsiaalses kriisis, mis on sõda, inimeste vaimne tervis sel hetkel on muutunud. Et see ei tähenda seda, et see sõda mõjus hästi, ei. Aga kõik sellised depressioonid ja eksistentsiaalsed elumõtte küsimused, et need kuidagi taanduvad ja inimesed konsolideeruvad, nad koonduvad ja see üksteisele toetumine tugevneb. Ja kui võtleme ka vanemate peale, kes ütleme elasid üle see 40. Siberi saatmised ja et kui me loeme neid mälestusi, et see heaolu ühiskonna selline abitus oma enda vaimse tervisega ja üksteisega arvestamisega ja et sellega toime tulla, et sellise olukorras inimene tegelikult mobiliseerub. Ja kui ma veel räägin tänasest päevast, siis sõjal on mitu nägu, see on purustuse ja vägivalla nägu, aga sõjal on ka headuse, üksteise hoidmise, ühistöö, vapruse, ülluse, kõikide nende suurte, noh, nimetame siis kategooriate, mis inimesest teevad inimese, kus inimene ongi jumala näoline, et sõjal on ka see nägu ja tänane Eesti ühiskond on, kui me vaatame nüüd ka need uuringuid, palju inimesed on nagu valmis aitama neid Ukraina pagulasi, kes meie riiki jõuavad, et tegelikult see on, see tervistab meid, see kõik hea, mis me teeme teisele inimesele, tegelikult me teeme endale, et me see ise endasse keerdumine, no, see enda, võiks öelda, see vaimse tervise üle kogu aeg mõtisklemine. Uku Maasing on hea lause öelnud, et mitte nii palju mõelda sellele, kui palju me oleme patused või palju me oleme süüdi või mida me kõik oleme tegemata jäänud. Et pigem mõtleme sellele, mida me teise inimese heaks saame teha.
Katri Aslaud Epandi oma sellises vaimse tervise kuu ja päeva läkituses, mis on regionaalhaigla kodulehelt ka leitav, ütlete, et vaimne tervis algab mõistmisest, et me oleme üks ja terviklik ja kuulume kokku, et keegi ei ole nagu üksi kuidagi, vaid me oleme kõik oma vahel seotud, et see mõtte või taipamine tegelikult, et see, kuidas mina ennast tunnen, mida mina teen, mõtlen, et see mõjutab teist inimest ja vastupidi ka, et tegelikult teise inimesele toetumine ja teiselt inimeselt tuleb see esimene abi. Kui palju selle vaimse tervise teema puhul on oluline mõista, et tegelikult me oleme loojaga üks või kui palju see vaimulik elu siin nagu rolli mängib?
Vaimulik elu on, vaata, et see päris elu, need ei ole omavahel eraldi võetavad, füüsiline vaimne, me oleme üks tervik. Aga kui on üksed rasked ajad, kriisi ajad ja kui on kiired ajad, mis on paratamatu, siis nagu on olnud vaimulikud mungad, et kui on väga kiire, siis võtab väga palju aega palvetamiseks. Ja kui on väga raske, siis võtta aega Jumala peale mõtlemiseks. Et, et see no, Jumal, kuidas keegi nimetab looja, meie kristlaste jaoks on Jeesus Kristus see, kes, kes on meile kõige lähemal Jumala sõnas, Jumala vaim meie südames, meie ümber, meie ees, meie kõrval, meie ligimeses, aga ka teistes religioonides, et, et see, see on inimese omane. Et toetada kõrgemale jõule, kui tundub, et see tänane maailm, see materiaalne maailm, see nähtav maailm on mõistetamatuks muutunud, on muutunud meile tuntavalt kurjemaks, vägivaldsemaks, et, et seda headust, ta Jumala ilma või looduse või loodu, see päris elu headust, et see ongi see, mis on see vaimu puudutus, see on see armastus, see on see, mida me saame ise endas, uuesti nagu meelde tuletada, mida me saame teises inimeses otsida ja ise endas otsida Jumalas leida ja tegude ja mõtete ja sõnade kaudu, et, et see ei ole selline abstraktne, et igal mõttel on ju teises otsas ju tegu, sõna, suhe, armastav suhe, et, et seda ikkagi teises inimeses otsida ja nagu üks ka kolleeg mul meeldivad teiste inimeste mõtted, mõnikord rohkem kui enda mõtted. Et ärme alusta sellest, et teine inimene peab mulle selle head tegema, et, et teeme ise esimese sammu. Ütleme täna ühe hea sõna, soovime head mõtetes sõnades, et teeme ühe hea teo. Märkame teist inimest, küsime, kuidas ta läheb, kas ta läheb abi, saama kuidagi aidata või isegi kui me märkame, et midagi saame ise teha, et teeme selle ära. Et võib-olla tänane päev võiks olla selline päev.
No see on kindlasti väga hea nõuanne tänaseks päevaks ja tänaseks oktoobrikuuks, mis on ülemaailmine vaimse tervise kuu. Võib-olla lõpetuseks Katri Aaslav Tepandi korra käis läbi ka meie jutuajamisest, et Sotsiaalministeeriumi juures on siis vaimse tervise töögrupp. Et natuke võib-olla ka, et, et millega see grupp tegutseb ja mis on teie sellised esimesed ja põhilised sihid, mille suunas liikute?
See on jah, vaimse tervise osakond ja meie ütleme selline, ma ütlen, nagu põhieesmärk on see, et vaimse tervise ennetus, tegevus, tugi, vaimse tervise teenused, et see kõik oleks Eesti inimesele kätte saadav. Rahvusest, soost, erivajadustest sõltumata. Et, et, et Eesti inimese vaimse tervise ja vaevused oleksid rahuldatud, need oleksid leevendatud, ravitud. Ja muidugi see, mis puudutab ka nagu ennetustegevust, väga tõst, mis ma ka rääkisin, et, et see kõige suurem vaimse tervise tugi on ju, ju tegelikult inimesele, nagu mõeldakse niimoodi, nagu see meetodit järgi on tema perekond, tema lähedased, tema kogukond ja lõpuks me jõuame see ühiskonna, et, et kõik ei saa nagu ka riigil, et me ise oleme tegelikult need samad vaimse tervise ja üksisele siis toetajad ja see ongi selle meie osakonna ülesanne, et neid asju ühtepidi siis korraldada, meelde tuletada, suunata, juhtida, koordineerida ja et iga Eesti inimene tunneks, et, et tal on olemas vaimse tervise tugi.
Katri Aaslav Tepandi, Sotsiaalministeeriumi peakaplan ja Tallinna regionaalhaigla hingehoidja, suur tänu selle hommikuse intervjuu eest tänase vaimse tervise päeva puhul ja soovime Pere Raadio pool palju õnnistust.
Aitäh!
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Tauno Toompuu esmaspäevane kõnelus Katri Aaslav Tepandiga ülemaailmse vaimse tervise päeva puhul. Aga nüüd viib Rauno Veri meid järgmise intervjuuga hoopiski pühade hõngulisse Jeruusalemma.
On lehtmajade püha ja Peeter Võsu, suur Iisraeli sõber, on taas Iisraelis. Millised on sinu esimesed muljed lehtmajade pühast pühal maal?
No meil on siin üsna palju eestlasi, minu rühmas on 15 inimest, aga siin on paar väiksemat Eesti rühma ka ja mõned on siin täiesti oma pead tulnud ja eestlasi on tulnud ka mujalt kui Eestist. Et meid on siin vaatajat umbes 25 eestlast koos ja täna on siis Jeruusalema marsipäev. tähendab, et see on üks osa lehtmajade pühast. Aga juba selja taga on meil avaüritused Kapernaumas ja Pais Arena, mis on üks Jeruusalema suuremaid kontsertsaale või selliseid areenisid nii öelda. Ja oleme kõigel selle osalenud ja hästi tore on kõigil olnud küll, et need on väga erakordsed suurte rahvahulkadega koosolekud, kuigi peab kohe ütlema, et me ei ole seda mõõtu veel saavutanud, nagu oli enne korona piiranguid. Et nüüd 2 aastat oli täiesti Iisrael ju nii palju suletud, et suur üritusi korraldada ei saanud. Vahepeal isegi oli päris lukus kogu riik, nii et said ainult diplomaatilised esindajad. Aga jah, praegu on tore, et on, riik on avatud, inimesed tulevad ja loodame, et siis järgmised korrad on juba täiesti mõõdus.
Peeter Võsu, milline on Iisraelis ja Jeruusalemas tänava pilt lehtmajade püha ajal, ega tavaline raadiokuule, et seda ilmselt ette ei kujutagi?
Peab kohe ütlema, et jah, tänava pilt on Jeruusalemas küll nii, et inimesed käivad käes, on kõigil selline kimpuke, eriti just ortodoksetel juutidel, kes oma mustade kuubedega või siis mõni käib ka lausa valges ringi, aga siis selline kimpuke käes ja siis kes nüüd ei tea, milles asi siis mõtleb, et huvitav, mida nad küll tassivad. Selles on üks selline palmioks, mis on võib-olla umbes meetri pikkune või natuke isegi rohkem ja siis on seal paju- ja mürdioksad ja teises käes on tavaliselt üks tsitrusevili, mis on siis etroog heebrea keeles ja siis nad käivad need käes, et need käes siis ka palvetada. See, no, natukene tundub selline see nende palve, et on nagu meie lõikus tänu püha. Ja nad ise ütlevad ka, et nad tänavad Jumalat selle eest, et neile on antud lõikus ja et neile on antud kõik need viljad, mis on. Ja ka sellel nendel on hästi palju muid sümbolid ka, aga see on kõige valdavam pilt tänavas, et tõesti meil on käes üks selline plastikusse pakitud, üks pakend ilusam kui teine ja selline kimp ja mõned käivad siis ka ilma pakendita, nii nagu kuidas keegi. Ja nendega nad lähevad sageli oma sünagoogi või siis nutumüüri väljakule seal, ja siis seal nad palvetades neid kõigutavad igasse neile ilmakaarte üles alla ja selline umbes see pilt on.
Öeldaks, et see on juutide üks kõige veidramaid pühas, et kas seda pilti vaadates võiks öelda, et põhjuseks ongi see asja visuaalne pool?
No tõenäoliselt, et kes nüüd ei tea neid sümboleid, ei tea, mis nad nendega teevad, siis mõeldakse küll, et mida nad sellest kimbust kõigutavad, aga no, nendel on omad kombed ja nii nagu meil on omad ja võib-olla, et mõni võõras vaataks ka meie kombed, et on veider, aga nendel on see üsna tavaline ja muidugi see on hästi rõõmust püha jälle teisalt, et kui neil enne seda on sellised hästi sellised tõsise iseloomuga pühad, on uus aasta, mis meil on hoopis selline tuleb suure sellise ilutulestikuga, nemad on mõtlevad, on endasse tõmbunud ja siis tuleb Yom Kippur, mis on suur lepituspäev ja siis nad otsivad Jumala tahet ja paluvad, et nende nimed saaks ikka eluraamatusse kirjutatud, et siis pärast neid tõsiseid pühasid, tõsist pühade perioodi tuleb nädal aega sellist püha, kus keegi ei tohi isegi kurb olla, isegi kui mõni asi viltu läheb, siis peab rõõmustama. Nii et see on siis nende jaoks selline erakordne püha.
Tuleme tagasi Jeruusalema marsi juurde. Mida see endast kujutab, mida ootate, mida põnevat on tulekul?
No Jeruusalema mars on alati olnud, tähendab, et selle initsiaatorid tegelikult olidki kristlased, aga nad andsid selle korralduse üle Jeruusalema linnale. Nii et seal on üsna palju sellist linna initsiatiivi nüüd ja linna selliseid struktuure on seal kaasas ja siis on ka rahvusvaheline kristlaskond ja tavapäraselt on neid olnud marssijaid mingi 20-30 tuhat läbi linna, meenutab natuke meie laulupeo rongkäiku ja mõned laulavad, mõned lähevad mingite sümbolitega, enamasti on igal rahval ka omad lipud kaasas, neid lippe jagatakse ka kõrval seisjatele ja kui marssijaid on seal võib-olla 20-30 tuhat, siis tänavate äärtes on võib-olla mõni 100 000 inimest, kes vaatavad pealt ja tänavad rahvusvahelis kristlaskonda, et aitäh, et tulete ja olete meile toeks ja olete meiega koos. Et ühesõnaga üsna palju sellist toredat küünarnuki tunnet on inimestega, et ühed tänavad, et nad saavad marssida, teised, et nad et nendele on tulnud sellised sõbrad külla ja sõbralikud rahvad ja siis antakse teinekord isegi marssijatele mõni kauplus jagab siis kommi või küpsetisi või midagi sellist, et noh, et midagi millegi siis oma tänulikust ka millegi praktilisega näidata. Aga see on selline paar tundi siis aeglast käiku või siis vahepeal seismist ja muusikat ja kõike seda, et see on selline tore üritus linna poolt.
Milline on kristlaste ja ortodoksete jõudude läbisaamine, kõikide nende ürituste korraldamine nõuab ju üksmeelt?
Vaat siin ongi see, et teinekord uudistesse jõuavad sellised negatiivsed asjad ja tõenäoliselt ortodoksete jõudide hulgas on neid, kes peavad kristlasi nagu enda konkurentideks või isegi nendeks, kes on tulnud juudi rahvast nagu kristusesse ümber pöörama, aga kui tänaval vaadata just seda pilti, mis Jeruusalema marsi ajal on, siis väga paljud ortodoksed juudid tänavad kristlasi, et aitäh, et olete meie kõrval. Et tegelikus elus on tõenäoliselt tunduvalt rohkem neid ortodoksed juute, kes saavad aru, et neil on üks piibel, üks raamat, jah, et teil kristlastel on küll see uus testament seal kõrval, aga et sama Jumal, keda Abraham, Iisak ja Jaakob on tunnu õppinud ja sellest ajast alates on pannud kirja piibli raamatu, et kuidagi nagu mõistetakse seda tausta ja seda põhja hoopis paremini ja see loob selle ühtsuse ja muidugi, et siin on, et tõepoolest selle marsi ajal on märgata, et pigem on see toetav suhtumine, aga muidugi siin ei saa öelda, et nüüd kõik oleksid toetavad tõenäoliselt, need ka tänavale väga ei tule selle marsi ajal, kes sellest lugu ei pea, nii et siin võib öelda küll nii ja naa.
Peeter Võsu, kui on lehtmajade püha peetud ja mars marsitud, siis millal jõuate tagasi kodumaale, mis on teil veel plaanis?
Meie rühtab tagasi 17. Ja siis oleme muidugi jälle kodus tagasi ja minul isiklikult mind ootab veel üks Iisai reis ees ühe rühmaga nädal hiljem, aga igal juhul, et selline reis nagu on see lehtmajade püha ajal, see on tõenäoliselt kõige erakordsem, sest seal on palju sellised emotsionaalseid üritusi, noh, ütleme, et Jeruusalemme marssi sai nimetatud, aga seal on ka haua aias, ollakse koos palves ja kui tõesti suur hulk kristlaskonda rahvusvaheliselt on koos palves just selles kohas, kus tõenäoliselt võis olla ka Kristus surmapaik ja ülestõusmise paik, et see on midagi taolist, mis ühendab kõik ja mis paneb mõtted selleni ja no, üleüldse võibolla ka vaimulike asjade juurde ja teeb selle hästi reaalseks. Ja muidugi Jeruusalemmas ringi vaadates ju kõik on nagu piibli lehekülje peal, et iga kivi ja iga müüri jupp räägib meile millestki, mis on kunagi piibli aegadel juhtunud. Nii et selles suhtes see on küll ka nagu ühes koos jälle kristliku rühmaga ja läbi ja just sellisel emotsionaalsel ajal, et see on erakordne, aga muidugi püha maa on ikka tore külastada ja käia, sest see on see, mis võibolla, et loob sellise visuaali meie loetud piiblist loetule juurde.
Aitäh Peeter Võsu nende kommentaaride ja muljete eest Iisraelist ja õnnistatud reisi jätku.
Aitäh!
Nädala kaja.
Nüüd peaks meil Skype vahendusel olema ühendus Helen Haasiga. Helen Haas ja Bianca Mikovic, kui need nimed kahekesi kõlavad, siis võib arvata, et tegemist on kas rändurite saate salvestamine pereraadios või siis mingi rennuteekond, et hetkel siis see teine versioon. Helen, räägi, kus te olete?
Me oleme väga põnevas kohas, me oleme Mesopotaamias, ehk siis Ida-Türgis. Oleme külastanud selliseid linnu nagu Diyarbakır, Batman, Nusaybin, Cizre ja oleme jõudnud tänaseks hommikuks Martinisse.
No kui keegi kuuleb sõna Mesopotaamias, see toimub, et see on mingi mütoloogiline maa, et ega keegi kujutagi ette, et tegelikult reaalselt ka on see nagu geograafiliselt täna määratletav. Kui palju see Mesopotaamia siis identiteet seal kohalike hulgas veel kuidagi välja paistab või selles piirkonnas, kus te ringi rändate?
Üllatuslikult see paistab väga palju välja. Kui näiteks vaadata kas või suveniiri puude ja seda, mida seal müüakse, siis väga paljudele asjadele ongi just nimelt Mesopotaamia peale kirjutatud.
No nii, aga mis pärast siis ometi seal kandis taaskord, et Türgi on sulle kuidagi südame lähedane, aga nüüd see piirkond ja te ei ole Bianca, aga teps mitte kaheke siis eikord rännakul?
Jah, meiega on kaasas ka usuteaduskonna kaasprofessor Amar Annus ja me oleme tulnud siia eesmärgiga kõndida Artur Võõbuse jälgedes.
Artur Võõbus, paljud kuulajad ilmselt on lugenud kummargil käsikirjade kohal raamatut, mis räägib siis sellest, kuidas tegemist oli mehega, kelle kohta võib öelda süroloog, eks ole?
Jah, sürioloog, teoloog ja tema kohta võib vaieldamatult öelda ka, et on tegemist Eesti kõige tuntuma humanitaarteadlasega maailmas, kelle nime eestlased võivad uhkusega mainida ja kelle selline, ütleme, teaduslik pärand tegelikult on siia maani läbi uurimata ja see, mida tema omal ajal siin Mesopotaamias kokku kogus oma mitmetel sellistel teaduslikel uurimisretkedel, see on selline põhjatu kaev ja varaauk.
No Artur Võõbuse rännakud jõudsid paljudesse selliste Süüria ja Mesopotaamia vanadesse kloostritesse, otsis ta ju käsikirju ja sellist materjali, mida siis teaduslikult uurida ja mis avaks natuke seda maailma ja ajastut. Kui hästi on tegelikult kirjeldatav või täna siis paika pandav see marsruut või need marsruudid, mida mööd Artur Võõbus omal ajal rändes, kuidas teie oma rännaku sellise plaani paika saite?
No eks meie tegelikult ka tahtsime kindlasti jõuda nendesse võtmekohtadesse, kus siis Artur Võõbus omal ajal 60. aastatel viibis. Ja oleme seda ka suuresti saanud teha, sest väga tähtsad käsikirjad on tema just avastanud omal ajal siit Mardinist, kus me nüüd oleme viibimas, samuti Midiatist, mis asub siit Mardinist umbes 25 kilometrit eemal ja Nusaybini linnast, mis asub siis täpselt Süüria piiri ääres. Nii et me oleme päris palju saanud ikkagi tema jalajälgedes käia. Ja näiteks eile pühapäeval me viibisime ka missal siin samas Mardinis 40 märtri kirikus, mis tegelikult oli üks tähtsamaid kohti, kus siis Võõbus töötas viiel suvel, kui ta neid uurimisretki ette võttis. Ja selles kirikus siis omal ajal ta tutvus metropoliit Dolavaniga, kes oli väga suureks ja tähtsaks koostööpartneriks Võõbusele. Kui need kaks meest, kaks suurt entusiasti omavahel tuttavaks said, siis sellest kõik see alguse saigi. Kui Dolavani omalt poolt siis oli suure uurimistöö siin koha peal külades, kloostrites ära teinud ja väga palju käsikirjuga kokku kogunud ja süstematiseerinud selles samas kirikus, kus meile käisime. Ja kui Võõbus kohale jõudis, siis sai ta seda kõike siis pildistama hakata, kaardistama hakata. Ja omakorda siis ka avaldama hakata.
No sellest Võõbuse külaskäigus sinna tõesti juba siis 70 aastat võib lugeda seda aega. Ega vist enam ei mäletata teda?
Meie ka tahtsime teada, et kas teda mäletatakse siin kandis. Ja eile ma ka küsisin sellelt preestrilt, kes kogudus teenis. Ja tema mäletas hästi. Aga mäletas teda mitte kui eestlast, vaid kui ameeriklast. Ja kui mina talle siis rääkisin, et ei, et tegelikult Võõbus on Eestist pärit ja päris eestlane ja et hiljem alles ta siis põgenes teise maailmasõja ajal Ameerikasse ja siis see oli tema jaoks väga üllatuslik ja hakkas kohe uurima, et mis koht see Eesti veel selline on.
No kui Artur Võõbus seal kandis käis kloostrites käsikirjade juures töötas ja neid pildistas, siis ta leidis väga palju haruldast. Helen Haas, kui palju tänapäeval on võimalik nendest raamatukogudest sellised haruldasi käsikirju leidaks, leitakse üldse selliseid dokumente, fragmente käsikirjades, mis tõesti nagu muudavad sellist kas piibli tõlke mingisuguseid põhimõtteid arusaamu pühakirjast või patristikast või on see maailm nagu kõik juba selline mineviku maailm, sellised uued avastused, see on umbes nagu uute maade avastamine, et uute käsikirjade avastamine ka on juba kuskil minevikus. Selle Võõbuse ajal võib-olla leidis aset, aga täna enam mitte.
Selles suhtes on Hvõbuse töö tõesti hindamatu, et tema ju pildistas 60 000 kaadrit ja see teeb üle 100 000 lehekülje. Et need käsikirjad, mida tema pildistas, väga raske on meil praegu siin kindlaks teha, kas nad on alles, kus nad asuvad, kui palju neist on ka siin koha peal uuritud näiteks, sest kui me eile ja eelnevatel päevadel kloostreid külastades küsisime raamatukogude kohta, käsikirjade kohta, siis sellel teemal me saime aru, väga palju ei taheta nagu avalikult rääkida, sest käsikirjad on ülihinnalised, nad on tegelikult hindamatu väärtusega kohalike kristlike süürlaste jaoks ja neid on aja jooksul hävitatud, põletatud, need on kaduma läinud ja seetõttu tegelikult ma saan aru, et neid käsikirju ei eksponeerita, neid ei näidata, nendest isegi ei räägita suure suuga. Et seetõttu see küsimus, kas midagi uut võiks avastada, siis ma usun, et kindlasti võiks ja kindlasti on sellised käsikirjad kuskil olemas, mida võib-olla teadlaste silmad ei ole veel näinud ja mis oleks kindlasti tähtsad allikad ka kirikuloo ja patristika vaatevinklist. Aga see on hetkel, mulle tundub isegi raskem kui Võõbusajal see oli nendele ligi pääseda.
No Helenas, Pianka Mikovitsi oma rannusega rännak jätkub, kuidas kulgete edasi, millal kodumaale jõuate ja mis tulemus sellest võimel siis ekspeditsioonist lõpuks sünnib?
Täna meil on plaanis sõita järgmisesse linna, mis on Sandi Urfa ehk siis endise nimega Edessa ja Edessa linna lähedal asub Haaran, mida me tahame kindlasti külastada. Ja Göbekli Tepe, mis on väidetavalt maailma üks vanimaid kultuse paiku, mis on avastatud, mida võib siis võrrelda Stonehengiga Inglismaal selline ka monoliitkultuuri ajastust pärit. Ja sealt me läheme edasi veel Nemrutimäel, Adiamonnis ja Gaziantepi ja siis juba Antalya kaudu lendame tagasi. Ja kindlasti sellest rännakust tuleb, nagu sa juba alguses mainisid, teeliste saade. Tahame siis lähemalt rääkida oma elamustest ja sellest, mida me kõike nägime ja kuulsime siin. Ja lisaks muusias me nägime ka Noa hauda, mis asub Türgis, mis oli üllatuslikult väga suur ja võimas ja väga palju muud huvitavat, nii et kindlasti teeliste saade ja võib-olla ka mõned artiklid sellest reisist.
Igal juhul turvalist reisi jätku teile kõigile sinna, aga tõnnistatud ja pereraadiokuulajatega jääme kindlasti põnevusega ootama juba teeliste saadet sel teemal.
Aitäh, kõike head!
Nädala kaja.
See oli siis Helen Haas Ida-Türgist ja temaga vestles hommikutoimetaja Tauno Toompuu. Nüüd viib Katrin Uuspõld jutujärje edasi Tartusse ja raamatu teemale.
Sellel pühapäeval 16. oktoobril on kõigile raamatusõpradele üks põnev päev, sellepärast, et Tartu Pauluse koguduses esitletakse äsja ilmunud ja eestikeelde tõlgitud Soome teoloogiadoktori Timo Junkala raamatud, millel on selline väga intrigeeriv pealkiri, õige valesti mõistetud Luther. Ja mul on väga hea meel täna hommikul vestelda sel teemal piiskop Joel Luhametsaga. Teie olete seda raamatut lugenud juba ammu, kuigi see alles nüüd sai tõlgitud ja trükitud, aga teie olete seda raamatut lugenud juba mitu aastat tagasi selle originaalkeeles. Kuidas üldse jõudsite selle raamatuni ja miks see väärib lugemist?
See raamat ilmus reformatsiooni 500. aastapäevaks. See oli 2017. Aga minu kätte ta jõudis, võtsin Soomes raamaturiiulilt. Mul eelinformatsiooni palju ei olnud, aga lugesin ja kohe vaimustus. Ja hiljem, kui ma veel mõne oma ametivennaga olin selliste raamaturiiulite juures, ma ikka ütlesin, kuule, osta see. Ja muidugi ka kui mu sõbrad seda olid lugenud, siis üsna kõikidele see meeldis, nii et nii tasapisi hakkas see mõte tulema, et see võiks olla ka eesti keeles.
Mis on selle raamatu väärtus? Selle raamatu pealkiri on juba üsna selline intrigeeriv, peab hästi palju mõtlema, et mis siin sellega öelda tahaks, et õige valesti mõtsetud Luther?
No selle pealkirjaga oli natuke keeruline, autor ise ütleb ka, et oleks pannud natuke teistsuguse pealkirja. Sellel võiks olla midagi umbes sellist, millest Luther õieti rääkis, aga umbes selle teemalise raamatu on olemas. Tegelikult see tähendab küll seda, et ta on üsna valesti või õige valesti või vääriti mõtsetud Luther. Seda võiks, see pealkiri võiks mitmeti olla, aga selles on natuke sellist sõnamängu ka seal see, selles pealkirjas. Aga küsimus on ikkagi see, et Lutherit on vahet ja vahel ikka õige valesti mõistetud.
Kas saaksime ka selle raamatu põhjal tuua äkki mõne näite, mis iseloomustaks seda valesti mõistmist?
No näiteid on küll üsnagi palju küll, aga see raamat ongi ja kõik neid peatükke täis. Ma lihtsalt nii palju tahtsin ütelda, et ka suured mehed, kes on sellise vaimuliku võitlus välja, need, kes on tema poolt, püüavad nii mõnegi oma mõtte siduda tolle suurmehega ja need, kes on vastu, need püüavad siis igast sõnakombinatsioonist välja võtta midagi, millega saaks seda oma vastast madalamaks teha ja siis kõiki neid suurmeeste mõtteid veidi väärotakse ja jäänatakse endale kasulikus suunas. Ja väga paljud on nendest läinud rahvahulka levima. Kui nüüd võtta mõningaid lihtsalt selliseid küsimusi, Lutherit on peetud ka suureks juudi vastaseks, antisemiidiks. Ja et Hitler on oma poliitikas kasutanud Lutherit nagu toena. Vaat sellest seda ta seletab, et mis selle taga on, kas see on tõsi või ei ole tõsi. On muidugi selliseid lihtsamaid asju ka, mida nüüd palju räägitakse. Luther oli selline muusikamees ka ja meie kiriku laulu- ja palveraamatus on 36 laulu, mis on kas Lutheri sõnad või viisiga seotud. Ja öeldi, et Luther võttis kõrtsi laulud ja tegi sinna vaimulikud sõnad ja tihti peale sellega õigustatakse ka siis tänapäevase vaimuliku muusika no, nagu igasugustes vormides esitamist. Aga see raamat nüüd käsitleb seda ka, et kui palju selles on tõtt ja kui palju selles ei ole tõtt. Ja võibolla isegi mõned laused, mida arvatakse, et Luther on kindlasti ütelnud, siis neid mitte ei ole. Üks on selles, et kui homme tuleks viimne päev, siis täna ma istutan õunapuu. No see mõte läheb küll Lutheri teoloogiaga kokku. Luther oli ootas väga issanda tagasi tulekut. Ta teadis seda, et seda tuleb oodata tegusalt, ei tohi mitte käed rüppes istudes oodata, aga seda lauset otseselt ei ole ühestki Lutheri kirjutusest leitud. See on võibolla eelmisest sajandist algusest kusagil hakkanud alles levima ja Lutheri suhu pandud. No neid selliseid pisemaid ja suuremaid asju on palju. Muidugi seal tuuaks aga jälle mõningaid selliseid Lutheri ehtsaid laused, mida väga palju ei ole kasutatud, aga mis on välja toodud. Nagu näiteks Luther ütleb niimoodi, et rikkus on Jumala andidest seas odavaimaid. Seda ta annab neile, kellel ta ei saa muid ande anda. Või kui, tähendab, et kui sa soovid anda ühte tarka tõotust, pead tõotama, et sa ei näri oma nina katki, aga seda tõotust sa suudad tõesti pidada. Aga no, seal on terve rida selliseid Lutheri lausekesi veel, mida võibolla ei ole nii palju tuntud, aga mis Lutheri kirjutustes on. Muidugi seal on rohkem ka selliseid kesksetel teemadel. Õigeks mõistmise õpetus on kristlikus õpetuses üks kessemaid. Ja Timo Junkala üsna lihtsas keeles seletab ära, et mis on siis Lutheri õigeks mõistmise õpetuse nagu tuum ja sisu ja mille poolest see erineb praegu katoliku kiriku õigeks mõistmise õpetusest. Et sellised suuri ja tõsiseid teemasid siin paari lehekülje päeval lühidalt ta käsitleb üsnagi palju. Aga noh, näiteks ka seda, et kuidas Luther suhtus töötegemisse ja puhkusesse, kas Lutherlus on kurvameelne, arvatakse, et näed Põhja-Euroopas inimesed sellised tõsised ja tööd rabavad, aga Lõuna-Euroopas, kus on katoliiklused, seal elatakse sellised lõbusat elu ja murretumat elu, et kui palju on Lutheri õpetusel sellega pistmist. No ilmselt on, aga mida tegelikult Luther ikkagi õpetas, see tuleb sellest raamatust välja. No näiteks see ka, et üks kuulus lause, et kui kurat tuleb kiusama, siis viska tindi potiga. Nii ütles Martin Lutherus, kui oli usu puhastus. Selline ju luuletuski oli.
Ja.
Et kas Luther tõepoolest on visanud tindi potiga kedagi Wartburgi lossis küll. Turistidele näidatakse aegajalt seda tindi plekki, mis on seina peal ja öeldakse, et siia Luther viskas. Aga sellist asja küll kusagilt ei leia. Seda küll on, et Luther viskas küll tõesti saatana pihta tinti, nii ta ütleb. Aga see tähendas seda, et ta kirjutas lõpmatult palju. Tõlkis piibli ja ta tegi neid kirjutusi tindiga ja selle tindi viskamine oli Lutheri meelest just nimelt kirjutiste kirjutamine, millega ta kurja vastu võitas ja muidugi kuradiga oli tal kõvasti tegemist. See kurad tunneb seda väga hästi. Ta pidas ennast teiseks Iobiks ja võitlemist oli ta temaga palju, aga sellega astus ta vastu ainult Jumala sõnaga. No nii, selliseid ühtegi põnevaid käsitlusi, aga ta põhjendab kõiki asju, nii et ma praegu ainult mõningaid selliseid seigakesi toon saad raamatust välja.
Just, ega kogu raamatu sisu ei saagi siin intervjus avada, selleks tuleb ikkagi see raamat endal läbi lugeda. Aga kui rääkida ka natukene selle raamatu autorist, teoloogia doktor Timo Junkalas, siis mis on tema taust? Ja ma kujutan ette, et selle raamatu kirjutamine on üks väga pikk protsess ja nõuab väga palju uurimist kõik võimalikes arhiivides.
No jah, Luther on nii väga palju kirjutanud. Tema kirjutisi kokku võib-olla umbes 60 000 leheküljel ja 60 000 lehekülge. See tähendab, et kui raamat on umbes 300 leheküljeline, siis on umbes 200 raamatut. Ja kui, no ütleme, et ta 40 aasta jooksul neid asju avaldas, siis igal aastal peaks olema siis 500 leheküljest raamatut nagu ilmuma. Luther oli väga produktiivne ja oli viljakamaid aegu ja vähe viljakamaid aegu tema elus ka. Aga Timo Junkala on terve elu nagu siirast huvi tundnud Lutheri vastu. Ja see raamat on praktiliselt tema nagu elus kokku, et ta peaks olema minust varastat vanem mees. Ja ta kirjutas selle 5 aastat tagasi, nii et ta oli ikka üle 65 aasta vana juba, kui ta seda raamatut kirjutas. Ja see on mõni kunstnik ütleb, et enne ei saa Kristust maalida, kui sa oled kõik asjad enne ära maalinud, et teatud küpsus peab inimesel olema. Ja olgu küll, et see ei ole selline põhjalik teos. Põhjalik teos on kõik igavat. See on ikkagi selline nagu ülevaatlik teos, aga selles suhtes nagu geniaalne teos, et suurtest asjadest lihtsalt rääkida, vaid selleks peab asja tõepoolest hästi tundma. Keeruliselt rääkida võib ikka sa leiad raamatud ja kirjutad kokku siit ja sealt ja pärast tuleb üks palju sõnu, aga vähe saab aru, aga seda raamatut lugedes, ta on lihtne, selge, arusaadav, täiesti mõnus asi. Aga muidugi ajandiks oli ka see, et tuli ju reformatsiooni 500 aastapäev ja see raamat on siis reformatsiooni aastapäevaga seoses ilmavalgus näinud, nii et see oli nagu otseseks ajandiks, miks need mõtted siis paperile said.
Just, igal juhul on nüüd siis Urmas Oras tõlkinud selle kenasti eesti keelde ja on ka meie lugejatele kätte saadav. Ja saan aru, et pühapäeval 16. oktoobril kell 11.45 olete just teie tutvustamas seda värskelt ilmunud raamatut Tartus Pauluse kiriku tiibhoone saalis.
Ja see raamat on juba Pauluse raamatupoes müügil ja praegu kuni pühapäeva õhtuni on tal tutvumisind 12 euri. Pärast seda on ta tegelikult päris hind, on tal 15 euri. Ja kes praegu kas tellib või ostab või kes pühapäevani veel oma meili saadab või helistab või e-pooga kaudu ära ostab, siis need saavad 12 euriga. Aga muidugi ma tahtsin ütlema, et see on tõesti selline käsiraamatu moodi raamat, mida aegajalt jälle on hea kätte võtta ja lugeda. Ja minagi olen, kui ma esimest korda lugesin 3 aastat tagasi, siis ma arvan, et ma ikka olen veel hiljem üks 10 korral seda kätte võtnud ja lugenud. Nii et on raamatud, mida võtad raamatukogust ja loed läbi ja paned sinna ja sinna ta jääbki. Aga neid mõtteid on aegajalt jälle hea üle korrata ja ta on sen kontsentreeritud lühike raamat käsiraamatuks väga hea raamaturiiulis.
Just nii, et kasutusvõimalus on tal väga lai ja selles mõttes on ajatu. Just, suur tänu piiskop Joel Luhamets on hommikul ka Pereraadio kuulajatega neid mõtteid jagamast.
Tore, hea meel seda teha.
Nädala kaja.
Meil on telefonil Maria-Helen Aavakivi, kes on laste pildiajakirja Ristitee peatoimetaja ja tiimijuht. No, Ristiteest on nüüd juba kuues number värskelt müüki jõudnud. Mille poolest on see laste ajakiri eriline?
Ja, no see on meil 100% Eestis loodud laste komiks, et seal on piibliloot sees. Ja meil ei ole varem, kui me 2018 alustasime, meil ei ole olnud täiesti oma kodumaal loodud piivilugudega koomiksit, kus on Eesti oma kunstnik selle kõik valmis teinud ja see ongi see, mis teeb selle eriliseks, et lastel on võimalik siis piivilugude narratiivi jälgida nagu piltide toel ja nagu koomiksi vormis siis.
Ja see on vist hästi oluline, et praegus aja lastele, et see on just koomiks.
Jaa, sest et tegelikult vaadates, mis meie ümber toimub ja kui palju tähelepanu lastelt üritavad saada kõik muud kanalid, meediakanalid, vormid, multikad ja ka teised koomiksid, mis on nagu maailmast, et siis selle taustal on väga oluline, et ka see piibli sisu ja piibli lood oleks samuti lastele lahedad, ägedad ja neid oleks huvitav ja selline ka ilus vaadata, lugeda just koomiksi vormis ja hakata pühakirja lugema võimalikult väikses peale, et see nagu tuua sisse, et me ei jääks nagu magama, kui vaadates, mis kõik mujal toimub, et selle jaoks on ka see pistideega loodud.
No, et see on täiesti Eestis tehtud, ei mingit copy-paste vastupidi. Kuidas te seda teete, kes on tiimis?
No, meie supertiimis on esiteks Eesti kunstnik Kats Nuki, kes valdabki täiesti seda stiili, siis on meil Päivi Pals, kes on super kujundaja ja Meeli Pajula, kes on siis keeletoimetuses suurepärane. Ja siis minuga koos on me kõik tiimist siis pikalt protsessime alati seda, et kuidas mis lood lähevad järgmiseks sisse. Alguses on visandite periood, kõige alguses hakkab muidugi tekstist. No piibel on ka see, mis on just see sisu ja tekst, et sellega päris palju aega, et saada parim narratiiv paika, siis me juba kaasame otsi, vaatame üle kõik need sketsid, omalt poolt juba paneme valmis sellise sketsi terves sellest ajakirjast, mis võtab ka aega, siis on vaadatav, kuidas tekst läheb pilliga kokku, siis erinevad muudatused, siis alles kunstnik teeb nagu suuremat piirjooned mustvalgena, siis tuleb alles värvimine. Ühesõnaga, kõige selle tulemusena me üks, maksimum kaks ajakirja olemegi saanud aastas välja anda alates 2018.
No ma ei tea kirjastuses midagi, aga kõlab, et see on nagu suurem töö kui raamat. Et te ütlesid juba, et tekstiga tegelemine võtabki kõige rohkem aega ja et kuidas näiteks nüüd see uus kuues number on üles ehitatud?
Meil on niimoodi, et iga alates esimest kuni nüüd ka kuuenda, nii me lähme kronoloogselt on üks vanatestamendi lugu. Nüüd me oleme jõudnud vanatestamendi lugudest Jumala tõotus ja Abrahami usu proovile panek, et ta saab saaraga poja. Siis teine lugu on meil alati selline kangelaslikum. Näiteks on olnud Daniel Lõvikoopas, on olnud seal Taavet ja Koljat näiteks sellised lood ja nüüd selles numbris on salapärane kiri seinal. Ja siis ülejäänud juba pool ajakirjast jääbki siis uuele testamendile pühendame Jeesus erinevad teod ja oleme jõudnud järjega siis Jeesuse imeteod, et selle jätked põhimõtteliselt kronoloogselt tähem nii vanast testamendist kui ka uuest, et seda saabki nagu seeriana täitsa käsitleda, et iga ajakirja peal on see number, nüüd on siis number 6 ja juba oma jagu need piivli lugusel me saanud juba läbi võtta ja niimoodi ta järjest siis läheb.
Nii et teie jutust ma saan aru, et see ongi nagu selline kronoloogiline, et ongi koomiks, et uus number jätkab enam-vähem sealt, kus eelmine lõppes.
Täpselt, et sellepärast, kuna meil on väga palju klendid on pühapäeva koolist, siis on ka väga hea seda abimaterjalina kasutada ja loomulikult on eraldi täitsa tuup inimesi, kes noh, oma lastele või lastelastele ostavad seda ja selles suhtes on väga oluline jälgida just seda, et ma enam vähem nagu orienteerun, et ma tahan näiteks rääkida siin päris maailma loomisest, et siis ma vaatan, võtan näiteks abiks number ühest, number üks ristiteest võtangi siis maailma loomise esimene lugu. Et see nagu annab sellise, just õppematerjalina ka sellise hea pinnase, et ma ei pea liiga palju otsima ja on nagu kõik see nagu noh, aru saada olema, sest puudu kui panna kõik erinevad igasse numbrisse suvaliselt, et ta nagu noh, see kontseptsioon ei oleks enam see, mida me soovime nagu saavutada. Et nii õppematerjalina nagu iga nagu kodus lugemiseks, kintimiseks.
Te ütlesite, et te teete seda ka ajakirja selleks, et lapsed noh, oleksid piibli juures, et miks seda ikkagi vaja on, et miks seda ajakirja on vaja ja miks on vaja, et lapsed oleksid piibli juures?
See on no, primaarne, et lapsed hakkaksid varakult juba lugema ja neid piibli lugusid hindama, sest et see kannab neid kogu ülemad elu. Meil on väga suur oht kaotada just seal lapsi vanuses cirka 5-9 kümmeselt edasi ja muidugi teismesiga on veel keerulisem, et kuna on oht, et kaavad nagu ära ja kaab see huvi ja ei ole nagu nii põnev või äge, et siis ka meie tahame anda oma osa just panuses sellele, et lapsed vaataks ikkagi kui põnev, et see moodsa joonega kunstik meil otsnud idee neid pilte, et see oleks nagu elav, et me ei kaotaks ära nagu vahe peal sellel teekonnal lapsi piibli juurest.
Kuues number on nüüd juba ilmunud ja rääkisime ka sellest, et ka eelmised 5 on tegelikult väga kasulikud koguduse töös ja pühapäevakooli töös ja üldse ka näiteks oma lastele või lastelastele kinkida. Kuidas on võimalik pildiajakirja ristitee omal osta?
Hetke seisuga TV7 e-poes. On meil kõik numbrid kuni viiendani, vist neljas või kolmas oli seal otsa saanud, aga ristiteed.ee kaudu meie ühendust võttes või Facebookis saab küsida konkreetsed numbrid, kui ei ole, sest me tegime kordustrükkaga vahepeal.
Suur tänu teile, Marie Helen Aavakivi ja kogu teie aitäh, tiimile. Ja laste pildiajakiri ristitee värske number, järjekorra numbriga 6, on jõudmas müüki.
Aitäh ja head lugemist. Aitäh.
Nädala kaja.
Viimase intervjuu tegi Kaarin Naftal ja suur tänu ka teistele hommikutoimetajatele Rauno Verile, Tauno Toompuule ja Katrin Uuspõllule kuuldud jutuajamiste eest. Intervjuudes said sõna Helle Aan, Katri Aaslav Tepandi, Peeter Võsu, Helen Haas, Joel Luhamets ja Marie Helen Aavakivi. Saate Pereraadio selle nädala hommikuintervjuudest pani kokku Margit Prantsus. Palju jumala õnnistust teile, head kuulajad!
Nädala kaja. Intervjuud.
Paistku päike soojal sõnel.